94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, симпатяги!
Здравейте, сладури!
Здравейте, бастуни!
Ади, как може да обиждаш така нашите слушатели?
Да не би да са баби и дядовци.
Не. Не само бабите и дядовците носят бастуни. Има и един специален бастун – белият, който го носят млади хора, които не виждат, за да могат да се ориентират в пространството.
Ще си говорим точно за белия бастун.
Слушайте ни! Започва Ние децата!
Ние децата.
Ей, какво правиш? Защо се блъскаш в мен?
Мими, не дей да му викаш. Човекът е незрящ.
Да, има бял бастун.
Добре, но все пак може да не ме блъска.
По-добре ти да се съобразиш с него. Все пак ти имаш зрение.
Така е. Я си затвори очите за момент и се опитай да се ориентираш. Тогава не само ти ще блъскаш хората, ами може и да се нараниш.
Добре, ще пробвам. О, ау! Ей! Ауч! А, по-внимателно!
О, видя ли?
Това било дърво. Леле, наистина е много трудно. Ужас! Как въобще се справят слепите хора?
Никак не е лесно. Особено ако в градския транспорт на улицата или в сградите няма съоръжения, които да ги улесняват.
И е по-добре да ги наричаш незрящи, а не слепи.
Ама това е ужасно. Трябва задължително да им помогнем. Те как изобщо съществуват? Как не ги е страх, че някоя кола може да ги блъсне, например? Ами ако без да искат излязат на улицата?
Затова на повечето тротуари има едни тактилни ленти от плочки. Те са набраздени, за да могат незрящите хора да се ориентират и да ги следват.
Да, но са направени само в центъра и по големите булеварди.
Ами да, а какво се случва по кварталите? Честно да си призная, аз си мислех, че тези жълти тактилни плочки са нещо за по-удобно бутане на куфарите с колелца.
А сигурно си чувала и за звуковия сигнал по време на зеления светофар. Той също е сложен, за да се ориентират хората, които не виждат.
Да, на кръстовището на Драган Цанков и Евлоги Георгиев сигнал е много силен и човек може да се ориентира. Но има светофари, на които едвам се чува и лесно можеш да се заблудиш.
А има ли други съоръжения в града, които да улесняват незрящите? Например, как разбират колко пари имат или колко пари дават в магазина?
Банкнотите имат специални тактилни знаци, които са различни за всяко число.
Да, а тактилни означава, че се усещат.
И къде са тези тактилни знаци?
Върху повърхността на всяка банкнота.
По принцип, всеки разпознава банкнотата по различен начин. Аз, например, си я разпознавам, когато я сгъна в ръката си и по този начин разбирам колко е голяма. Макар, че понякога се случва и аз да се подведа. Но иначе, банкнотата може да се разпознае по числото, което се намира в единия край на банкнота.
Еха! Действително е сложно. А добре, а този бял бастун, какво представлява той? Като обикновените бастуни ли е или не точно?
Ами не точно. Цветът му е бял, за да се различава от останалите бастуни. И така да се знае, че човекът, който го носи, е незрящ.
Белият бастун има различни накрайници. И човекът, който го носи, сякаш опипва земята под себе си. Има и специален начин, по който се носи белия бастун. Но за това след какво?
След музиката по Радио София!
чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката «Чувство, мисъл, действие» си говорим за белия бастун и за незрящите хора.
Нека да попитаме нашите слушатели, децата, дали знаят какво е това бял бастун и какво още знаят за незрящите и за специфичните неща в града, които им помагат.
Знаете ли какво символизира белия бастун? Какво означава?
Не мога да се сетя, че белия бастун би трябвало да сне някакъв важен бастун, не някой възрастен човек, който е бил важен в миналото.
Не, аз не знам. Аз не съм чувала.
Никаква идея.
Ами не точно.
Не.
Да, това е бастун, който носят хората, които не виждат, незрящите, за да се ориентират в пространството и съответно и останалите участници в движението и въобще хората да ги забелязват. Сещате ли се за други улеснения за незрящите хора, които има в София?
Ами в принцип много често се разхождат хора, нали, невиждащи хора с кучета, водачи, да, които предимно са от по-големите породи, като лабрадори и така нататък. И те мисля, че ако кучето бъде дресирано добре, би могло да бъде много добър помощник на незрящите. В принцип, светфарите издават един звук, когато
светне зелено.
Да, когато е зелено. И това доста помага. И също по улиците има маркировки. Не много хора ги забелязват и много деца се питат за какво е. И мисля, че аз знам. Те са жълти маркировки с различни... да го кажа.
Различна настилка.
Да, да. И в принцип тях може един човек да разбере дали трябва да спре, пътека къде има и да.
Почките с...
Грай, такива,
да,
като грайферчета.
Да, като грайферчета, за да...
Като те на метрото.
Да.
Защо са те?
За да улеснят, за да усетят, че има дупка.
Добре.
Ти мога да падна.
Добре, а нещо...
Че има улица и...
тротуар. Нещо друго сещате ли се?
Чрез кучета водачи. И да.
Какво правят кучетата водачи?
Еми те ги насочват къде точно да ходят и да.
А на светофарите сещаш ли се един сигнал, който има?
Да, това е като някакси като гласово такова, като гласово съобщение, за да могат да чуят кога да премират колата зарядно, защото не ги блъсне кола примерно.
Вие познавате ли хора, които не виждат, незрящи?
Ми, не. Аз познавах.
И знаеш ли как да се държиш в такъв случай? Трябва ли да предложиш помощ или какво?
Да, наистина. По-добре да предложиш помощ, понеже не във всички ситуации те могат да се справят.
Добре. Ти познаваш ли незрящи хора?
Не. Ми не познавам, но съм виждал и съм помагал на такива хора, защото на тях им трябва човешка помощ, иначе не могат си ме се справят.
Какво си правил, например?
Ми, примерно... минава покри мене и ме моли, понеже той, нали, чува около себе си, че хората говорят и моли, примерно, да го заведеш до някъде или да го... да, да го насочиш общо на къде да ходи.
А вие познавате ли човек, който е незрящ?
Ами аз лично не, но...
ясно.
Не, но... да. Няма... не са различни хората и че... да.
Има неща, които помагат на незрящите, но сигурно могат да се направят и още, така че да се улесни живота им.
Така е, Мими. Важно е обаче и да знаем как да се държим с човек, който е незрящ. Дали трябва да го попитаме има ли нужда от нещо или това е обидно? Трябва ли да му предложим да го водим или не? И още много въпроси, на които ще ни отговори специалистът
Петя Стратиева, председател на Ретина България.
Белия бастун, той е знак за това, че човека е зрително затруднен, че човека не може да се придвижва добре. Белия бастун обаче той не дава информация за посоката на неговото движение, така че човек може да знае горе-долу маршрута си и бастуна да му дава информация за това дали има стъпало, дали има някакво друго препятствие, дали има дупка, дали има отворена врата на магазин, прозрачна, дали има стълб. Това, за това му дава информация бастуна. Но ако наблизо има зрящ човек, който би желал да помогне, неговата помощ е много добре дошла навсякъде. В метро, в превозно средство, на спирка, много по-лесно ще се преодолее откриването на врата на автобуса, на автобус или на тролей, или на метро, ако до човека, който е сбял бастун, има друг, който желая да му помогне. Зряш, и му подаде една много добра ръка, за да може да се качат заедно. Така че въпросите са два, които е важно един човек, който би желал да помогне, да ги знае. Първият въпрос е: мога ли да помогна? А вторият въпрос е: как да ви помогна? Как бихте искали? Това е много добре да се знае, защото много често възникват ситуации, когато някой просто грабва слабо зрящия или незрящия човек и почва да го мъкне по стъпала. В момента, в който вече незрящия пада, защото не е предупреден за стъпалата, са се случвали такива неща нееднократно, и другия казва: о, аз забравих да ви кажа. Практически човек, който е незрящ, той се доверява вече на другия зрящ, който му подава ръка. Така че това са двата основни въпроси. Въпроса: мога ли да ви помогна? И второ: как? Вече съответно човек с белия бастун ще ви каже: не, благодаря, или да, разбира се, подайте ръка, аз ще ви хвана за лакътя, бихте ли ме насочили? Много въпроси могат да се чуят от страна на, да се дадат вече информация, да се даде от страна на човека с белия бастун.
Тоест, да, важно е да попитаме и да чуем какви насоки ще ни даде човека, как да бъдем най-полезни за него. Добре, а ако имаме пък познат или приятел, който е незрящ или с ограничено зрение, как можем да му бъдем тогава полезни?
По много начини, Мими. При всички случаи това, което ти току-що попита, това е добре да бъде попитан и той. Как да ти помогна? Най-различни са начините. Примерно, ако сте някъде с ваш познат или близък незрящ, който и примерно сте на място в ресторант, в кафене, където и да било, където се сервира, най-добрият начин е да го настаните и да го попитате какво би желал, и вместо него вие да поръчате за двама ви. Ако особено сте някъде, където сами следва да си сервирате, това е най-добрият вариант — да сте заедно с слабозрящия и незрящия човек и примерно да му кажете: ето тук, в този поднос има това, в други има това, и да го питате какви са неговите предпочитания, съответно вие да сте този, който да подготви чиния за себе си и за него, и да седнете двамата и да се насладите на един хубав разговор помежду си и да си хапнете нещо вкусно. По същия начин и с наливането на в чаши, вие да сте този, който да поеме инициативата, да налее чаша в чашата, каквото без да очаквате другия сам да си налива и съответно да се полива и след това да казвате: о, аз как не се сетих. Това са такива елементарни неща, които, ако ги погледнем дори в нормалното ежедневие кавалер-дама, това, което примерно би направил един кавалер да помогне на една дама, това може да направи един зрящ човек за един незрящ.
Благодаря ти, науче, ни гостува в Ние децата Петя Стратиева от Ретина България.
Има неща, които трябва да съобразим, когато си общуваме с някой, който не вижда. Но все пак да не забравяме, че можем да се забавляваме заедно и да сме приятели. А като стана дума за забавление, нека чуем малко музика, преди да се потопим в истинската история днес.
Истинската история на
белия бастун.
Белият бастун е помощно средство за придвижване и сигнализиране, използван от хора с частично увредено зрение или напълно слепи. Съществуват няколко типа бял бастун, които изпълняват не само първичната функция, но и комбинирани дейности в зависимост от нуждата на използващия го човек.
Белият бастун се използва като инструмент на мобилност за хора с увреждания на очите едва след Първата световна война.
През 1921 година Джеймс Бигс, фотограф от Бристол, Великобритания, ослепява след злополука. В района, в който живеел, имало силно пътно движение. Ето защо той боядисал в бял бастуна, който използвал за подпомагане на придвижването си в района.
Ей, ей, внимавай къде караш. О, госпожо, извинете, аз не виждам. Такси! Такси! Някой ще спре ли?
Господине, не виждате ли, че това е железопътна гара? Няма как да хванете такси тук!
Ами както виждате, не виждам. Ослепях след инцидент. Това не може да продължава така. Трябва да има знак, който да показва на останалите участници в движението, че аз не виждам. Ха, сетих се! Ще боядисам в бастуна си в бяло. Така те ще го виждат отдалече и ще привлича вниманието им.
И на следващия ден...
Господине, да ви помогна ли да пресечете улицата?
О, искате ли да ви помогна да извикате такси?
Заповядайте, седнете в градския транспорт, аз слизам на следващата спирка.
Ех, така е много по-лесно да се придвижва човек в града, пък дори и да не вижда.
През 1930 година французойката Жили Дербемон предлага бастуните, използвани от слепи хора, да бъдат оцветени в бял цвят, за да се забелязват по-добре и белият цвят да бъде знак, символ на зрителния дефект. През следващата 1931 година кметът на Париж реализира тази идея.
На 6 октомври 1964 година Съединените американски щати обявяват 15 октомври за Международен ден на белия бастун. Основната функция на този инструмент е осезателна. С него лицето опипва и разучава настилката и предметите пред себе си. По този начин незрящия осигурява известна безопасност при придвижването си, особено в градска среда. Белият цвят, в който е оцветен бастуна, придобива и друга основна функция. С него се подава информация към другите участници в движението, че ползвателят на бял бастун е с нарушено или напълно липсващо зрение.
За да се ползва правилно белият бастун, е необходимо лицето, което го използва, да премине специален курс по рехабилитация. Специално подготвен учител по ориентиране и мобилност подготвя бъдещите му ползватели.
Както споменахме, в някои от случаите белият бастун има малко колелце на края си, с което по-добре се усеща настилката на улицата. Освен това, той трябва да е направен от лек материал, за да е удобен и да реагира дори и на съвсем малки препятствия. Има изгъваеми бели бастуни, които са по-компактни за пренасяне и съхранение.
Светът на приказките.
Приказки за добрите животни от Елена Димитрова. Най-добрата майка. Това се случи в едно село край Балкана, но можеше да се случи и на много други места. Леля Стоянка имаше в двора си най-различни животни. Между овощната градина, лехите с зеленчуци, кладенеца и обора тичаха децата на майка Зайка. Едно кафяво зайче и 4 бели. Случката Леля Стоянка научила от кафявото зайче, което решило в изблик на голямата си обич към майка си да провери има ли на света някъде другаде по-добра майка. И тръгнало надолу към реката. Най-напред срещнало малките патенца, които в редичка вървели към водата подир мама патица.
«Хей, чакайте!» извикало кафявото зайче. «Искам да ви попитам нещо. Моята майка е най-добрата, нали?»
Тогава патенцата закрякали в хор.
«Я гледай го ти! Най-добрата майка е мама патица! Тя всеки ден ни извежда на разходка. Па-па! Учи ни да плуваме в реката, да намираме храна, да се гмуркаме чак до дъното. Това твоята майка не може да направи, нали?»
«Така е», съгласило се зайчето и се отдалечило. Тогава попаднало на агънцето,
което кротко пасяло тревичка. Агънце, коя майка е най-добрата? Моята или на патенцата? Попитало то. Как коя? Разбира се, моята. Бе, тя е най-грижовната, най-милата. Вечер, като се прибира със стадото, я чувам как ме вика още отдалече. Бе, щом се прибере в кошарката, веднага ми дава да суча мляко.
Зайчето продължило пътя си. Срещнало магаренцето. То се било гушнало до майка си и нещо си говорили. Зайчето плахо се приближило до тях, защото се страхувало да не го ритнат с коравите си копита. Високата трева и храстите не му попречили да попита магаренцето, знае ли коя майка е най-добрата.
«Зная, разбира се!» отговорило магаренцето. «Най-добрата майка е тази, която стои до мене! Не виждаш ли?»
До високото дърво в ливадата имало щъркелово гнездо. Точно в този момент цялото семейство се било събрало в гнездото. Едното щъркелче подскочило няколко пъти и кацнало до кафявото зайче.
«Кафяво зайче, не търси повече най-добрата майка!» казало то. «Моята майка е най-добрата! Виж я колко е красива! По-красива птица няма на земята! Освен това, тя може да лети много високо и много надалече! Тя ще заведе мен и братята ми в топлите страни, когато тук стане студено и завали сняг! От сега ни подготвя за дългия път да сме здрави и силни!»
При вечер, подскок-подскок, кафявото зайче се прибрало в двора. Майка зайка разтревожена го чакала на входа на дупката им. Зайчето разказало всичко. Тогава майка зайка погалила с муцунката си своето дете и му заявила.
«Слушай, момчето ми, няма лоша майка. За всяко дете неговата майка е най-добрата».
Когато Леля Стоянка ми разказваше всичко това, пред голямата порта на двора спря автомобил. От него слезе висок, едър мъж и тръгна към къщата. Леля Стоянка радостно извика: «Синът ми, идва си от града!» и се спусна да го посрещне. Приближиха се до мен прегърнати. Мъжът се усмихна и ми каза: «Виж колко е хубава моята мила старица! Това е най-добрата майка на земята!»
Такава е поуката от приказката «Най-добрата майка», която чухме току-що от Мариета Ангелова Василева от театрална къща «Мариета и Марионета». Вашата майка всъщност е написала тази приказка и тя за вас е още по-символична и мила със сигурност. И всъщност поуката от нея, че за всеки неговата майка си е най-добра, нали така?
Да, моята майка, писателката, журналистката, поетесата Елена Димитрова е автор на тази приказка. Действително, за мен поуката има и друг смисъл, защото наистина за всеки човек, в това число и за мен, най-добрата майка е тази майка, която те е родила, която те е отгледала. Но всъщност това е една приказка за законите на природата. И именно в този аспект ние, нашата театрална къща Мариета и Марионета, има намерение да създаде един спектакъл за най-малките зрители, куклен спектакъл, с това послание и да направим драматизация на този текст.
Първата стъпка вече е направена, чухме я в ваше изпълнение тук в нашето предаване. Но тази година отбелязвате 30 годишнината на вашата театрална къща Мариета и Марионета. Нека да, така, да поканим нашите слушатели, децата на вашите представления, които предстоят, и така да им разкажем за вашата дейност вече 30 години.
Ами да, значи първото представление, което предстои, това е в събота, на всъщност на 15 октомври в читалището на село Чепинци от 17 часа. Там ще представим една любима на всички деца българска приказка «Косе Босе», която театрална къща Мариета и Марионета е представила далеч и зад границите на нашата родина.
Освен това, вие имате и театрален сериал онлайн, за който театрално онлайн предаване, за който може би ще е интересно нашите слушатели да чуят. Разкажете ни малко повече за него.
Да, знаеш, нашето предаване онлайн сме нарекли в страната на куклите, тъй като това е нашата голяма страст, кукленият театър, но и клоунадата, както виждате в това предаване, куклите си кореспондират с клоуните, с приказните герои. Там това предаване всъщност представлява една куклено-клоунска телевизия, и водещите в тази телевизия, телевизионната програма се реализира изцяло от кукли, от клоуни, от приказни герои.
Звучи много интересно, и в следващи издания на Ние децата се надявам да си говорим отново за вашите интересни инициативи и да се запознаем и с други ваши герои, като Джуджето Дарабардорко.
Така, може че... и с Ряпата. Всъщност Ряпата, имаме предстоящо вадене на Ряпата.
Да.
Тази приказка също ни е донесла много, много, много усмивки, много изключителен интерес от страна на българската публика. Мисля, че това е едно наистина от любимите заглавия на българите. С нея са израснали поколения българи и те първа ще растат, да се надяваме. Тази тема за дружното, за наистина за това, че ако ни предстои едно голямо препятствие, трябва да се обединим всички заедно, децата вече го разбраха.
И както споменахме по-рано, в предаването днес си говорим за Белия бастун и другите съоръжения, които правят живота на незрящите малко по-лесен.
На 15 октомври отбелязваме Денят на Белия бастун. В този ден медиите обръщат повече внимание на незрящите, на техните трудности и успехи. Но да не забравяме, че трябва да го правим всеки ден.
А като алтернатива или заедно с Белия бастун, на незрящите могат да помагат и кучета-водачи. Това са едни изключително симпатични лабрадори, които са специално обучени, за да служат на стопаните си и да са техните очи.
Така е, Мими, но не са само лабрадорите подходяща порода. За кучета-водачи се обучават също и Golden Retriever, Labradoodle, немска овчарка и Goldador. Кучетата-водачи са много лоялни и служат само на един човек. Те приемат своята задача като цел на живота си и когато ги пенсионират, много се натъжават.
Аз най-много харесвам немските овчарки. Те са най-страшни. Оу, yes! Освен кучетата-водачи и Белия бастун, има и други улеснения за придвижване на незрящите. Какво обаче да кажем за забавленията?
Ами, не знам. Незрящите могат да слушат музика, да слушат аудиокниги.
Да, но могат също да гледат и филми. Всъщност, те по-скоро ги слушат, но не е необходимо да изключваме нашите незрящи приятели, когато ходим на кино или на театър, например.
Има и специални спортове, създадени за незрящи, като например голбал, шоудаун, наскоро визибол, а вече и боулинг.
А
какво е визибол?
Визибол, това е футбол за незрящи. Даже тази година бяхме на международен турнир в Италия и спечелихме второ място.
Добре. А играете ли видеоигри?
Дали играем видеоигри? Ами аз, например, играя. Даже не се откъсвам от джойстика.
Mortal Kombat.
Значи все пак и забавления, и улеснения има за незрящите. Предполагам, че за вас животът е по-труден, но това не значи, че не го живеете с страст и радост.
Всъщност, едни от най-добрите музиканти в света, като Стиви Уондър и Рей Чарлз, са незрящи.
Има и незрящи актьори, като мен.
Къде можем да те гледаме?
Можете да ме гледате само на едно място и това е театърът на Софийския университет Алма Алтер.
Още този понеделник, защото Ади ще бъде звяра в красавицата и звяра.
Има също така и много талантливи софтуерни инженери и, разбира се, радиоводещи.
Ади, ти влизаш и в тази графа. Днес ви разказахме много за живота на незрящите, за част от трудностите, които срещат при придвижването си в града.
За историята на Белия бастун и за това как да се държим към наши познати, които не виждат.
Също така научихте и кои са най-подходящите породи кучета за кучета-водачи и кои са спортовете, които практикуват незрящите.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви. До следващия път. А до тогава, помнете.
Същественото е невидимо за очите. Истински се вижда само със сърцето.
Ми, прибери си, това, Анджи, прибери си парите.
Добре.
Добре. Белия бастун има различни накрайници. И човекът, който го носи под себе си, опипва земята...
Не го носи под себе си.
Абе, тая ретина в България много нашумяла, бе, какво са?
Лабрадудъл. Да, добре.
Има и други улеснения. Улеснения? Не. Улеснения. Юрхан Мурат.
не стига!